ertiraaf jibuutiin ammallee daarii lafarratti wal dhabuu jiran dameen naga tokkummaa mootummoota ammoo akka jarri kuniin rakkoo tana karuma nagaatiin falitti barbaadatu gaafachuu jirti. Ertiraan akka jechi bulchootisiitti jibuutiitti qara lafa waraaniqaa tarkeessaa'eetiin nagaa eeguu jiru dumera seeneetiin jarri ba'ee jennaan loltuu fi itti naqate. Tun dhuga taanaan biyyiti tun lamaan ammallee akkuma bara 2008 garaganna sagaleetiin duratti waraanaa walitti dachaatii jechuu jedhu oduun Saalem Salamoo irraa arganne jaalanne.
Pireezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf bakka bu'aa dhaabbataa akka ta'an Soochaa Seergiyoo Soolis tuuta oduuf akka ibsanitti gamtaan Afrikaa garee haala daangaa biyyootii lamaan irra jiru qoratu bobbaasuuf karoora qaban biyyoonni miseensa gola naga eegumsaa ni deeggaruu jedhan. Kanaaf gamni hunduu haala jiru tasgabbeessuu irratti akka hojjetan akkasumas tarkaanfii fudhachuu irraa akka of qusatan gaafatanii jiran. Tokkummaa mootummootaa keessatti dhimmoota siyaasaaf itti aanaa barreessaa akka ta'an Taayyee Biruuk Zarihuun Itoophiyaarraa dhimma kanarratti mariin akka gaggeeffamu miseensotaaf ibsa kennan. Soolis akka jedhanitti gara fuula duraatti tarkaanfiin abdii kennu akka fudhatamu miseensonni fedhii qabu kanaafis itti dhiyeenyaan hordofaa jiru jedhan. Bara 1998 hanga 2000 jechuun waggaa lamaaf Eertiraa waliin wal waraanaa akka turte Itoophiyaan kaawunsilii gola naga eegumsaa keessaa barcuma qabdi. Mootummaan Eertiraa jimaata darbee ibsa baaseen haala uumame irratti odeeffannoo ga'aa waan hin qabneef jecha tilmaamaan yaada koo kennuu hin fedhu jedhee ture. Gamtaa Afrikaa keessatti ambaasaaddara Eertiraa akka ta'an Araayaa Dastaa dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesiif akka ibsanitti mootummaan isaanii Jabuutii irraa lafa fudhachuun fedhu walitti bu'iinsa ammaan dura uumamee darbe sunis barbaachisaa hin turre jedhan. Aangawoonni Jabuutiis falmii daangaa kun karaa nagaan akka furamu irratti walii galu. Kanaafis Eertiraan dhimma kana karaa nagaan Jabuutii waliin akka furtuufis gaafatanii jiru. Akkuma duraanuu jechaa turre dhimmi kun ilaalcha duraatti kenname akka seera addunyaatti xumuramuu qaba jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Jabuutii Mohaammad Daale 7 darbe VOA'f ibsanii turan. Gamtaan Afrikaa rakkoo Eertiraaf Jabuutii gidduu gama furuutiin deeggarsa ka godhu ta'uu beeksisee jira. IGAD biyyoonni lameen rakkoo isaanii mariidhaan furachuu qabu isa jedhuuf deeggarsa qabu ibseera.